Blaðsíða 125. Staldraðu við. 1. A. Notið veraldarvefin til þess að finna upplýsingar hvar ísbirnir lifa helst á norðurhveli jarðar. B. Mælið síðan og áætlið eftir bestu getu hversu langt ísbirnir rekur á hafís til Íslands. 2. A. Hvernig haldið þið að best væri að fanga ísbjörn lifandi? B. Hvort væri betra að hann fengi heimili hér á landi, til dæmis í hústýragarðinum, eða að hann yrði fluttur aftur á norðurheimskautið? Skiptið ykkur í hópa og skrifið niður rök með og á móti báðum kostunum. Berið listana saman og veljið þá leið sem ykkur líst betur á út frá þessum rökum. Undirbúið kynningu á ykkar sjónarmiði og flytið hana fyrir bekkinn.